بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى تعليقا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين الحديث نقوى إسلام الحمد لله رب العالمين صفا جيما زوتا استحقي الله سبحانه وتعالى مولا مومبا mlezi mwenye kuendesha mambo yote ya ulimwengu na walimwengu subhanahu wa ta'ala tunamshukuru yeye kwa kutufikisha katika aljumua ya leo ambapo leo ni Ijumaa ya tarehe 25 ya mwezi mtukufu wa Kiislamu mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1446 hijiria katika aljumua ya leo utakuwa ni muendelezo wa kuhitimisha mazungumzo ambayo tumekuwa nayo katika aljumua mbili ijumaa mbili zilizopita tukizungumzia ahamiyatu islahil buyut watahdhiru min baadhi muhaddimati lilbuyut tukizungumzia umuhimu wa kuzitengeneza nyumba zetu familia zetu pamoja na kutahadharisha kutokamana na mambo ambayo yanachangia kwa namna moja au nyingine kuziharibu nyumba zetu na tumefikia kipengele cha kutaja baadhi ya mambo na makosa yanayochochea na kuchagiza kwa kiasi kikubwa sana uharibifu wa nyumba zetu. Tumezungumzia dhikru baadhi ya akhta wal muhaddimati lilbuyuti wal usar. Tumetaja takriban mambo mawili mpaka Ijumaa ya wiki jana. Leo insha Allah Taala tutaongeza mengine kadhaa katika yale ambayo tunaona kuna umuhimu kuyataja katika makamu hii, na hasa ukichangia maradhi katika eneo hilo yamekuwa sugu, maradhi yamekuwa makubwa sana. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na mengine tuliyoyazungumza, nadhani mmeyazingatia na hamjayasahau. Miongoni mwa mambo ambayo yanachangia kuziharibu nyumba za Waislamu na kuzipotezea maadili, ikawa nyumba zetu zinawatoa watu walio mbali na Uislamu, bali mengi yaliyokatazwa na dini hii ya Kiislamu katika maasi mbalimbali na maovu na mabaya, unakuta watu wetu hawa waliotokea ndani ya nyumba zetu wanayafanya, tena kwa kiwango kikubwa, na wengine ni vinara katika mambo hayo. Kwa kuta vijana wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu wanatajwa kwamba ni vinara katika maovu fulani. Ukisikia majina yakitajwa pale, majina ya Kiislamu. Wengine wakizungumza historia zao, wamezaliwa katika familia za Waislamu, wametokea katika mitaa na viunga vya Waislamu. Miongoni mwa sababu ambazo zimetufikisha hapa ni hili jambo jingine ambalo nitalitaja leo, ni kama jambo la tatu, ni adamu alihtimami bililmi shar'i dakhil albuyut. Haya ni maradhi mazito sana, yameendelea kututafuna sisi Waislamu. Majumba yetu yanaharibika kila uchao sisi Waislamu. Miongoni mwa sababu ni kuto kutilia umuhimu elimu ya kisheria, elimu ya dini ndani ya nyumba zetu. Kwa hakika sisi wote ni mashahidi katika nafsi zetu, usihitaji mtu wa kuashiria kidole au wakutaje, hakuna sababu. Kila mmoja wetu ni shahidi katika nafsi yake. Bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira. Allah anasema bali mwanadamu juu ya nafsi yake ni mwenye utambuzi na ujuzi wa kuijua nafsi yake, ijapokuwa atatoa nyudhuru wakati fulani kujitetea na kufunika mambo, lakini sisi tunajua namna nyumba zetu zilivyo katika upande wa elimu ya dini, kuanzia sisi wenyewe kina baba, viongozi na wasimamizi wa familia tulivyo, wake zetu ambao ni wasaidizi wetu katika nyumba zetu walivyo katika mambo ya elimu ya dini, na wale tunaowalea katika watoto wetu na ndugu zetu walio katika nyumba zetu walivyo katika elimu ya dini. Tuna udhaifu wa kiasi kikubwa sana, watu hawapeleki mafundisho ya dini katika nyumba zao. Buyutul muslimin tandah biljahl an taalim alislam. Majumba ya Waislamu kwa kweli yanamwaga ujinga katika kuyajua mafundisho ya Kiislamu. Nyumba zetu zina wajinga wengi. Sio jambo la ajabu ukamkuta mama mwenye nyumba, mke wangu na mke wako, msimamizi wa mambo ya nyumbani, mlezi, ukamkuta ni mjinga wa misingi ya dini. Al-um fil bait la ta'rif al-mu'taqad as-sahih. Ukamkuta mama katika nyumba
hafahamu itikadi sahihi kwa mula wake. Mwanamke hajui aqida, hajui misingi ya tauhid. Mara nyingine ukasikia matukio ya kina mama majumbani, wanawake kujihusisha na mambo ya shirki. Mwanamke anakwenda kwa waganga au anatafuta madawa huku na kule kwa ajili ya kuroga au kupumbaza au kufanya kadha. Ukayasikia mambo hayo katika nyumba. Wakati mwingine unafikwa na balaa, unamtaka mke wako ushauri, anakushauri uchawi, anakushauri waganga wa kienyeji. Kuna wake kama hawa wamo katika nyumba zetu, hawajui itikadi, bali utawakuta wakina mama hawajui ibadat, zile ibada za Kiislamu hawazitekelezi kwa kusoma, sio kuswali, sio kufunga, sio kusoma Qur'ani, sio kufanya adhkari, kuomba dua. Hawajafundishwa mambo haya, hawajui. Ukawakuta kina mama katika nyumba zetu hawajui maadili na akhlaki za Kiislamu, mambo yaliyofunzwa kwa mwanamke wa Kiislamu. Nani wa kuzungumza naye, nani si wa kuzungumza naye, nani amuone maungo yake, nani asimuone, mambo ya hijab na stara na mfano, mambo haya hajui, na mengine mengi kabisa. Bali ukawakuta watoto katika nyumba kama hii ni wajinga zaidi, kwa sababu huyu ni mlezi wao, hana uwezo wa kuwaelekeza ibada wala adhkar. Sikwambii huyo baba kiongozi ambaye ni baba mwenye nyumba, naye pia hewa. Sasa hebu niambieni, familia kama hizi, baba mwenye nyumba yuko mbali na elimu ya dini, hajui mambo ya msingi. Sizungumzii ushekhe hapa, kwamba usome uwe shekhe mufasiri mkubwa, mwana wazuoni wa fikihi uliobobea, kigogo katika elimu ya hadithi. Aa, hiyo ni kazi nzito, hatuiwezi. Nazungumzia elimu ya kujitambua katika dini, elimu ya kufuta ujinga, kama vile ulivyofuta ujinga katika elimu za kidunia. Unajua kuhesabu pesa, unajua kuandika message, unajua kusoma message, unajua kusaini barua, unajua kurudisha chenji. Maarifa haya tuliyoyapata kwa miaka saba katika primary school. Nazungumzia kutoa ujinga huo kwa kiwango hicho, ukawa umefuta ujinga, yale mambo ya msingi unayajua. Wanaume wengi wako zero, wake zetu ni hivyo hivyo. Sasa hebu niambie, sisi viongozi ni zero katika elimu ya dini, tena zero kubwa, duara lake ulifanya liwe kubwa. Wewe baba zero katika elimu ya dini, mama zero katika elimu ya dini, iandike kubwa kama raundi ya mpira vile. Haya, hivi vitoto vyetu vitakuwaje? Hebu niambie, waalimu zero, alafu ndio wanafundisha. Hebu niambie, watoto wenu ufaulu wao utakuwaje? Itakuwa division 1? Itakuwa tu eh? Ni zero zile za mwisho za shule za kijijini huko. Ndio hali tuliyokuwa nayo, ibadallah. Tusipobadilika tukaiondoa hali hii katika nyumba zetu, tutaendelea kuziharibu nyumba kwa mikono yetu, na wallahi hatuwezi kupata msaada wa Allah katika nyumba hizi. Hebu tuwaidhike na namna wema waliotangulia walivyokuwa katika nyumba zao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kiongozi wa umma, pamoja na majukumu aliyokuwa nayo ya kuongoza umma, na yeye alikuwa na familia alayhi salatu wassalam, alikuwa na wake na wala si mke, na alikuwa na watoto alayhi salatu wassalam. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukisoma historia na sunna, amewalea watu wengi mno katika nyumba yake, ni mlezi wa kisawasawa alayhi salam. Nyumba yake ilikuwaje? Suratul Ahzab ukisoma aya 34, Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha wake za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam neema waliokuwa nayo katika nyumba zao. Yaqulu Allah ta'ala, wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Nakumbukeni enyi wake za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakumbukeni yale ambayo yanasomwa, fi buyutikunna, katika majumba yenu. Min ayati Allahi wal hikma, miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, Quran wal hikma. Mufassirin wanasema hikma ni sunna, kadhalika na yale yenye kusomwa katika nyumba zenu katika sunna. Inna Allaha kana latifan khabira, haika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mpole mwenye habari nyingi za viumbe wake. Ibadallah, hapa katika aya hii wake za mtume wanakumbushwa neema waliokuwa nayo nyumbani kwa mtume. Ni nyumba ambayo inasomwa aya za Qur'an, kitabullah. Ni nyumba ambayo inafundishwa sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha kana baitun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi nahiyati alilm, ni kama hivi ndivyo ilivyokuwa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wake zake na watoto wake katika upande wa ilmu. Ilikuwa ni nyumba ya Qur'an, ilikuwa ni nyumba ya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukiyasikiliza haya, peleka picha nyumbani kwako, pale walipo wake zako na watoto wako, nini kinasomwa pale? Qur'ani inafundishwa pale? Mafundisho ya sunna yapo? Ukigundua kwamba hakuna au yapo kiujanja ujanja, unababaisha hivi, kama kuna mtu unamdanganya, fahamu kwamba unaiharibu nyumba kwa mikono yako. Usitarajie kupata watu wenye dini kwenye nyumba hiyo, nyumba ambayo haina mafundisho ya Qur'an wala ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utarajie kwamba utawatoa wacha Mungu hapo, watu wenye maadili, watu wa kuubeba na kuuhami Uislamu? Watapata elimu hiyo kutoka wapi? Ni kitu gani ambacho kitawalea na kuwahamasisha mpaka kuwa ni watu wema wa kunusuru Uislamu, wakati yale mafundisho ya Kiislamu hayamo katika nyumba yao? Ndugu zangu, si haya tu, ukiangalia wema wetu waliotangulia walizinoa familia zao kisawasawa katika upande wa elimu. Angalia alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameitaja isnad an Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, kutokea kwa Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, min kibari tabi'in, ni katika vigogo wa kitabi'in, bal min sadati tabi'in, ni katika wale mabwana waheshimiwa wa kitabi'in, kwa kuwa amesoma ilmu ya dini kwa masahaba wengi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala qala ibn Abbas, amesema ibn Abbas wa huwa Abdullah ibn Abbas turjumani al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas bingwa mfasiri wa Qur'ani radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id ibn Jubair anamnukuu Abdullah ibn Abbas anasema laqad tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana ibn 10 sinin wa qad qara'tu al-muhkam. Abdullah ibn Abbas anasema wallahi amefariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana ibn 10 sinin, na hali ya kuwa mimi ni mtoto wa miaka 10. Wanasema mufassirin Abdullah ibn Abbas anafariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam halikuwa hajafikisha miaka 14, yuko hapo kwenye miaka 10 mpaka 13. Sasa anasema amefariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hali ya kuwa mimi ni mtoto wa miaka 10. Waqad qara'tu al-muhkam ay al-mufassal, na kwa hakika nilikuwa nimezisoma al-muhkam, aya za Qur'ani katika eneo la al-muhkam. Wanasema mufassirin maana yake kad qara'tu ay hafidhtu lafdhaha, nilikuwa nimelihifadhi tamko lake hizo al-muhkam. Wafahimtu ma'naha, na pia nimefahamu maana zake, ndio maana yake. Waqad qara'tu al-muhkam, na kwa hakika nilikuwa nimesoma al-muhkam, bimaana ay hafidhtu alfadhaha wafahimtu ma'naha, maana yake ilikuwa wakati huo na miaka 10 nimelihifadhi tamko lake hizo ayati al-muhkam, na nimezijua maana zake. Wal-muhkam, wanasema mufassirin min ulamaina, ni zile al-mufassal. Al-mufassal kuna ikhilafu baina wanawachuoni. Kuna ambao wanasema ni kuanzia surat Qaf, Qaf al-Qur'an al-Majid mpaka akhir al-Qur'an ila surat An-Nas. Wengine wanasema al-Muhkam ni kuanzia al-Hujurat ila akhir al-Qur'an. Wengine wanasema ni kuanzia surat Muhammad ila akhir al-Qur'an. Ala kulli hal, Abdullah ibn Abbas kijana mwenye miaka 10 anasema katika umri huo alikuwa ameshasoma al-Muhkam, hizi aya na sura kuanzia Qaf kushuka chini amezihifadhi na anajua maana yake. Mtoto huyu wa miaka 10 katika asri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wewe unadhani juhudi ilikuwaje ya watu wake, ya wazazi wake na walezi wake kwenye kumsukuma kwenye kusoma mambo haya? Bila ya shaka ilikuwa ni juhudi kubwa, kwa kuwa watu walikuwa wanajua msingi wa elimu ndio msingi wa uongofu. Sasa hebu niambieni sisi huku, watoto wetu wenye miaka 10, usiseme 10, wadogo sana hao, wenye miaka 15, 18 ambao wameambiwa wameshabalehe, ni watu wakufaa hata kuingia katika vinyang'anyiro vya kupiga kura na mfano wake. Mtu mzima anaambiwa, ajua nini? Anajua kitu gani katika dini yake, kwenye Qur'ani na kwenye Sunna, hawa watoto wetu? Lakini wametokea katika nyumba zetu. Sasa angalie watoto hawa, jambo la elimu ya dini lilivyokuwa na msingi kwao. Lakini angalieni jamii ya wanawake wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifikiri ni watoto tu ndio utajua wa mahala gani tumejikwaa. Tupaangalie pale, tushaanguka sisi vibaya sana, tumeangukia pua, lakini tutafute wapi tulijikwaa, tusawazishe. Kama kuna kisiki, kama kuna jiwe, kama kuna nondo imesimama, tuondoshe, tusijikwae tena. Wanawake katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Imam al-Bukhari ameitaja riwaya kwa ta'liq bila kutaja isnadi, Mu'allaqat al-Bukhari, lakini Al-Imam Muslim rahimahullah katika Sahih Muslim yeye akaiunga riwaya hii kwa kutaja isnadi yake. Riwaya thabita, ni riwaya iliyothibiti haina shaka inda ulama al-hadith. Taqulu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ni'ma an-nisa'u, wanawake bora wenye viwango. Anatumia matamko ya jumla, ni'ma an-nisa'u, wanawake bora wenye viwango. Nisa'ul ansar, ni wanawake wa ansar, wanawake wa Madina, mji uliopata mafanikio makubwa ya Kiislamu, daula ya kwanza ya Kiislamu, mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyohamia, na ndiyo mji ambao ulitoa nuru ya Uislamu. Fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, mashariki ya ardhi na magharibi yake, da'wa imeanzia Madina baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupata nguvu. Makka ulikuwa ni mwanzo wa ulinganizi, na alipitia vikwazo vikubwa Mtume alaihi salam. Nguvu yake, nusra yake ilikuja kutokea Madina, mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhamia. Sasa Aisha anawazungumza wanawake wa mji huu walivyokuwa, mji uliofanikiwa Kiislamu. Ni'ma an-nisa'u, wanawake bora. Nisa'ul ansar, walikuwa ni wanawake wa kiansar. Angalia yaliyotajwa hapo, si kwamba ni wataalamu sana wa kupika, hakusema hayo. Si kwamba ni mabingwa wa makeup, wanajua kujipodoa kulikweli, hata ukija unamsahau walipojaa poda. Hakuyasema hayo. Asema lam yakun yamna'uhunna alhaya'u, hawakuwa wanawake wa kiansar kunawazuilia wao kuona haya. An yatafaqahna fi din, na kutafuta elmu katika dini. Aisha anasema wallahi wanawake bora ni hawa, kwa kuwa walikuwa hawaoni haya katika jambo la kusoma dini. Rejea Sahih Bukhari na Sahih Muslim uyaone haya maneno. Mujtama wa Madina ulikuwa ni mujtama wa elmu kwa upande wa wanawake vile vile, sikwambii hao wanaume wao. Haya, sisi leo tukoje katika majumba yetu kwa upande wa elimu? Tuko hivi? Maana tizama, wanaume katika masahaba ni watu wako mbele mbele katika mambo ya elimu ya dini. Tizama watoto wao, tumeona baadhi ya riwaya, watoto wadogo kabisa wamehifadhi Qur'ani, wanajua maana ya Qur'ani. Tunawaona wanawake wao wanaelezwa hapa katika jambo la elimu, walikuwa hawana haya. Na hii ndiyo jamii. Sasa hebu tuangalie sisi na watoto wetu, tukoje katika majumba yetu? Kwa kweli tuna masikitiko makubwa sana katika nukta hii ya kuto kutulia umuhimu jambo la elimu ndani ya nyumba zetu. Suala la elimu ya dini, ndugu zangu Waislamu, katika majumba yetu sisi Waislamu hivi sasa, wallahi limetoweka au linakaribia kutoweka, na kama lipo ni kwa asilimia ndogo sana, kwa Waislamu wachache sana. Na hata hao ambao wanalo jambo hili la kusoma soma dini nyumbani na kuwatoa watoto wao na wake zao kusoma, wengi wao pia wamelifanya jambo hili ni jambo kama la ziada, sio jambo la msingi, ni katika mambo ya ziada. Wanapokuwa free, watoto wanapokuwa wamerudi skuli, hawana shughuli zingine, au wanapokuwa likizo, basi watu hutumia fursa kama hizi ndio za kuwasomesha watoto wao dini. Sio jambo la msingi la maisha yote ya mtoto au wanawake. Wale ambao wanalo jambo hili pia ni jambo la msimu tu, na kama fashion, kwamba aende madrasa kama fashion, au mwalimu aje kusomesha nyumbani kama fashion. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu elimu hizi za dini hazina muendelezo. Au mtasema kwamba elimu ya dini haiendelei, au tayari mshajua, kwa maana yale masomo ya utotoni majaka majaka ndio mshajua. Mbona elimu za kisekula mnaendelea? Wengine mnasoma wazee, mnamvi. Nenda katika vio huko ukaone watu wazee, watu na kazi zao, wamewacha, wameondoka kazini, wamekuja kusoma kwenye dini. Mtoto akishafika darasa la 4 la primary, huyo ni bwana mkubwa kwenye dini, hana muda wa madrasa. Nyie ni mashahidi bwana, kafika wapi? Amesomeshwa vitabu vingapi vya itikadi? Hakuna. Kahifadhi Qur'ani au hata ana nusu ya Qur'ani? Hakuna. Anajua maana yake? Anazijua ibada? Anajua adhkar? Anajua dua? Hakuna. Lakini kuanzia darasa la 4 mpaka darasa la 7 humpati huyo. Hao wa sekondari ndio kabisa ni mashehe. Watoto wenu walio sekondari au walio katika vyuo wanasoma dini, mashehe wale. Hakuna muendelezo katika upande wa dini kabisa. Madrasa tunavinyangarika tu sisi, vitoto vidogo vidogo vya chekechea darasa la kwanza la pili, tena ni kwa baadhi ya wazazi. Siku hizi chekechea nazo zimewekewa mifumo ya kuwabana watoto, vinapotolea shule huko uvipati madrasa. Hii ndiyo hali tuliyokuwa nayo katika upande wa elimu ya dini. Ndiyo maana unawapata watoto wa Kiislamu waliolelewa katika majumba ya Kiislamu, wengine wameshafikia baligh, kuna mambo ya msingi hawajui. Mwambie swali hapo, swala ya Kiislamu kwa utaratibu wake, simama, soma suratul Fatiha, sura nyingine soma, rukuu unasema nini, i'tadil kwenye kuitidali utasema nini, nenda kwenye sujudu unasemaje, rudi sajida, julus baina sajidatain, ebu ile swala, na ukimaliza adhkari zinakuwaje? Utaona kimbembe hapo. Watoto wetu kwenye kuswali matatizo, kwenye kusoma Qur'ani matatizo, eh, kwenye kujua itikadi sahihi matatizo. Hata historia ya dini yetu na mtume wetu alayhi salam hawajui matukio muhimu ya kuyahifadhi utotoni, hawajui. Lakini mtoto huyu mwenye miaka 15, 16, miaka 10, miaka 9, 11, muulize mambo ya skuli, uone anavyomwagika mambo ambayo wewe hujui, kwa sababu anafuatiliwa masomo yanayekiwa mkazo na mzazi anampeleka, na kuna masomo ya ziada kama haelewi atatafutia mwalimu. Ittaqullaha ya ibadallah, hebu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wacheni ujanja huo. Ikiwa familia zetu ni hizi, haya yanayotokea majumbani ya kukengeuka watoto wetu na watu wetu, tuyatarajie tena kwa kiwango kikubwa mno, na wakati uliokuwa nao ni mbaya sana wallahi. Kama mtoto hana silaha ya dini, hana khaufu ya Allah katika moyo wake, hana fikra sahihi kuhusu akhira, kwamba hapa duniani tunapita, maelekeo yetu ni akhira kwa Allah, kama hukumjenga mtoto wako hivyo kwa mazingira tuliyokuwa nayo, usitarajie kuna jambo jingine litampa maadili. Usitarajie, haya maadili hayapo. Leo kila siku viongozi wanahubiri huku maadili, watoto wafunzwe maadili kuanzia mashuleni. maadili mabaya yazuiwe, vitendo sivyo vya ushoga vipigwe vita, vitendo vya usagaji, ngono katika umri mdogo, mimba zipigwe vita. Viongozi wanalia kuhusiana na mambo ya maadili, na kwamba watu wajengwe kwenye maadili na wajengwe kwenye uzalendo na uchungu wa nchi zao, ili watu wasiwe waizi, wasiwe mafisadi. Hivi ni vilio vya viongozi. Lakini angalia mazingira wanaosoma watoto, yanaweza yakawapa huo uzalendo? Yanaweza yakawaepusha na huo mmomonyoko wa maadili? Mwalimu wake sio mzalendo, mwizi, mbadhirifu, fisadi, mkuu wa shule fisadi, mtu wa mipango mipango, mtu wa dini, afisa elimu wa mkoa sio fisadi, kadha, mwizi. Ukitaja matukio kila siku wanatumbuliwa hawa. Hawa walimu hawana maadili, wenyewe wanatembea na wanafunzi kijimwalimu kimevaa kinguo kama yuko club, mwalimu kavaa mbano, kavaa suruali, kavaa kimini kifupi. Ukiwaangalia walivyo walimu tu, ukiletewa sio wale walimu wa zamani, walimu wa kizazi kipya, wenyewe hawana maadili kama wako club, lakini wako shule. Nyie mnawajua walimu wenu bwana, msiniangalie hapa kama nazungumza mambo msiyajua. Mwajua walimu wenu walivyo. Hawa watatoa watu wenye maadili hawa? Kwa itakuwa ni kupiga makelele tu. Basi chukueni mfano katika dini yetu sisi. Kama unataka mtoto wako awe na maadili ya Kiislamu, utaratibu wake unaanzia kwako, nyumbani kwako. Wewe na mke wako ndio mnatengeneza watu wa dini. Sasa ikiwa nyinyi wenyewe baba na mama mko mbali, mnafikiria dini itakujaje sasa? Mtaletewa wahi kwenye nyumba yenu? Kama utakuja wahi wa dini, la, lazima mfanye juhudi. Hatari ya jambo hili ni kubwa sana. Hapa kuna maneno mengi ya kuyazungumza, lakini niishie hapa. Jambo jingine ambalo ni tatizo pia, hata pale ambapo tunawasomesha watoto wetu wakajua mambo haya na yale, katika mambo yenye kuchangia kuharibu nyumba zetu ni usimamizi juu ya kutekeleza hayo mafundisho ya dini yanayosomwa. Hili nalo ni tatizo jingine kubwa, kusimamia utekelezaji wa mafundisho ya dini katika nyumba zetu. Wanatuambia ulama, miongoni mwa makosa ambayo yanachangia kuziharibu nyumba ni adamu hathihim ay ahli albayt ala alqiyam bil ibadat wa mutaba'atihim ala almudawamati alaiha, ni kuto kuwahimiza watu wetu juu ya kusimamia ibada na taat, bali kuwafuatilia kwamba wamedumu katika mambo hayo. Hili nalo mgogoro kubwa katika nyumba nyingi za Waislamu, suala la kusimamia utekelezaji wa mafundisho ya dini. Watu wameswali, naam wameswali, watu wanafunga nyumba hii, naam watu wanafunga, watu wanasoma Qur'ani, naam adhkari zinafanyika, ndiyo watu kufuatilia nyenendo za watoto wao na wake zao katika upande wa utekelezaji wa dini. Hili jambo ni watu wachache wanalifanya. Kuna watu wanaona akiingia nyumbani jambo la msingi kwake ni kuulizia chakula. Hakuna wanaume hao, kimeiva huko, yani likiingia tu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa salam, kimeiva. Akiambiwa bado anaanza kugomba kwa sababu ya uroho, akiambiwa tayari anaagiza lete, changamka bwana, basi akila ni kwenda kuoga kulala kama boksi, kama pale nyumbani panaishi mawe. Haulizi salatu al-isha na maghrib, ameswaliwa hapa, meswali nyinyi leo, shekhi amekuja hapa, mwalimu mmesoma, ule murajaa wako umefanya kadha wa kadha. Hakuna ufuatiliaji wa ibada. Kama atafuatilia labda mambo ya skuli, kwa hayo tu nawapa heko, mnajitahidi kufuatilia homework, nurun ala nur, kama vile ndio njia ya janna hiyo. Umefanya homework? Yes daddy. Sikia raha mtoto Kinyamwezi akiongea kizungu, si ndio? Sikia raha, unaona umefanikiwa maisha, umetoboe. Vipi skuli mliposhinda huko? Safi, mlikula fresh fresh, gari ilikuja. Ndio maswali yako hayo. Sisemi kama ni maswali ya kipumbavu, lakini kuna mengine ya msingi uliyatanguliza. utawapata hawa watoto wa ulimwengu, hawa watoto wa dunia kwa staili hii utawapata, watakuwa viongozi, watakuwa matajiri, watatajwa, lakini wallahi utapoteza dini wewe na utakuja kujuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuna ufuatiliaji wa nyenendo za kiibada katika nyumba zetu, tuna ufuatiliaji wa mambo mengine. Sasa kataeni na hapo. Sasa waangalieni manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapowazungumza kwenye Qur'an, nitaanza na Nabiyullah Ismail alayhi salam. Dalili ziko nyingi, ninapunguza kutokana na wakati. Allah katika surah Maryam anamwambia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Namtaje ewe Muhammad kwenye kitabu cha Qur'ani, mtaje Ismail, Ismailu ibn Ibrahim alayhi salam, Abu al-Arab, baba wa Waarabu huyo. Allah anamwambia mtume wetu Muhammad, mtaje Muhammad ndani ya hiyo Qur'ani Ismail, hebu zungumzia habari zake. Lianna akhbara Ismail qad hakaha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, kwa sababu habari za Ismail alayhi salam Allah amezisimulia kwenye Qur'an. Sasa anamwambia Muhammad, hebu mtaje katika hiyo Qur'ani Ismail, innahu kana sadiqal wa'd, haika yeye Ismail alikuwa ni mkweli wa ahadi. Miongoni mwa sifa na makarama aliyokuwa nayo Nabiyullah Ismail ni ukweli wa ahadi. Innahu kana sadiqal wa'd, haika yeye alikuwa ni mkweli wa ahadi. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni mtume, na alikuwa nabii. Mufassirin wana maelezo yao hapo tofauti ar-rasul wa nabi, na hilo utalisoma kwenye vikao vya ilmu, hudhuria madarasani. Hapa ninapita tu. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, hapa ninapataka mimi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya, na alikuwa Ismail Abu al-Arab anawaamrisha watu wake, watoto wake na wake zake, anawaamrisha swala na anawaamrisha kutoa zaka. Wa kana 'inda rabbihi mardiya, na alikuwa huyo Ismail mbele ya Mola wake mlezi ni mwenye kuridhiwa. Alikuwa anapendwa na kuridhiwa kwa tabia hizi, ukweli katika ahadi, lakini usimamizi wake kwenye familia, wakati wote akiwaamrisha watu wake kuswali na kutoa zaka. Yani kana alayhi salam ya'muru ahlahu biiqamati faraidhillah, alikuwa anawaamrisha watu wake kuzisimamisha faradhi za Allah. Na zimetolewa mfano faradhi mbili, swala na zaka, na zinaingia zingine zote katika faraidh za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtume wa Allah Ismail. Lakini alikuwaje mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Katika sura Taha Allah anamzungumza Muhammad, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Taha anamwambia mtume wake, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha, ewe Muhammad waamrishe watu wako wa nyumbani kuswali, na wewe mwenyewe simama imara kwenye hiyo swala, elekeza, alafu wewe mwenyewe swali. La nas'aluka rizqan, hatukuulizi sisi riziki yoyote, nahnu narzukuk, sisi tunakuruzuku wewe, kazi yako dini tu, swali, amrisha watu wako kuswali. Amamo nitakula wapi, itakuwaje, si kazi yako, kwani hiyo riziki unayopata ni ujanja wako wewe? Unadhani unajua kutafuta sana? Pana mabingwa kutafuta kuliko wewe, usiku na mchana hawalali kama karungu yeye, lakini hawana kitu. Na wewe wakati mwingine riziki inaingia umelala, umelala, miamala inaendelea huko, watu wanakupambania huko, wanampambania bosi, wafikiri ni ujanja wako, ni akili hizo? Allah amefungua, hatukuulizi riziki wewe, sisi tunakuruzuku wewe,
walaqibatu litaqwa. Na hapa ndio mahala nyeti,
na mwisho mwema wenye kuhimidiwa ni kwa uchaji Mungu, fi dunia wala akhira. Khatima njema ni ile ambayo inamkuta mtu aliyekuwa ni mcha Mungu. Allah akikuhifadhi ukawa mcha Mungu mpaka unaondoka hapa duniani, wewe una kheri. Allah akiondoa roho yako hali ya kuwa ni mcha Mungu mbele ya Allah fil akhira, wewe una kheri. Lakini pata vyote duniani, vitu vyote unavyotamani vya kidunia pata. Ulikuwa unatamani kuwa kiongozi, umekuwa kiongozi mkubwa kabisa, ndio top wa mji wako. Unatamani mali, ukapewa. Unatamani watu, ukapewa watu wa kila aina. Ukisema tu unasikilizwa, lakini ukakosa ucha Mungu, wewe umekula hasara. Na watu wenye kujua wanakusikitikia, yule bwana mashaallah ana kila kitu lakini maskini, hana dini bwana. Watu wenye kujua wanakusikitikia, ana kila kitu shekhe, amepata wadhifa mkubwa, ana elimu kubwa, amesoma mpaka nje ya nchi huko, ana fedha sasa hivi yule bwana, ana miradi, ana asset nyingi, lakini Allah muongoze bwana, kakosa dini bwana. Watu wenye akili watakusikitikia, na kweli umekosa. Ayuha nasi ibadallah, enyi watu waje wa Allah, hili suala hili msichukulie kimzaha, suala la kusimamia dini kwa watoto wetu, utekelezaji wa ibada hii ilikuwa ni taabu la anbiyai wa salihin. Huu ndio utaratibu wa manabii wa Allah na watu wema, kusimamia watu wao. Sisi tukoje majumbani? Nataka niwaambie hili jambo la swala tu, natoa mfano huu tu, mengine utapigia mfano wewe kwa sababu unaijua nyumba yako. Watu wangapi leo wanaswali familia zao haziswali? Huu mfano unapigwa na mashaikh kila siku, unaswali lakini mke wako haswali, na wewe ni shahidi wa nafsi yako. Unaswali lakini watoto wako hawaswali, na wala hujaweka utaratibu wa ibada katika nyumba yako, na unajua sa kwamba hali yangu ni tarikatun lisalah, huyu mke wangu ni tariku salah, haswali, watoto wangu hawaswali. Na wengine maal asaf watoto wao ni wakubwa sa, ni ule umri wa kuwapiga wasiposwali. Wengine watoto wao wamebaligh, kama ni mabinti wamevunja ungo, na watoto wengine wako tayari katika umri wa kuamrishwa kuswali, tayari wana miaka saba na kuendelea, lakini hakuna swala. Kama kuna swala hapo nyumbani ni ya baba tu, msikiti ni wake yeye. Sisi tunakuja msikitini huko, mbona hatuongozani na vijana wetu? Au hatuna watoto? Utasema mchana wako shule, mbona hatuwaoni magharibi? Mbona hatuwaoni isha? Mbona hatuwaoni siku za weekend, Jumamosi na Jumapili? Mbona hatuwaoni ukija nao misikitini wakiswali? Lakini wewe tunakuona, watoto wako waonekani misikitini, hatujui kama uko nyumbani wanaswali. Lakini skuli, tunakuona skuli unavyoongozana nao. Haya maneno kuna watu hawayapendi, yavumilie tu, ndio ukweli. Shule tunawaona tena na gari yako, au na pikipiki yako, au na bajaji yako, mpaka getini tunakuona shehe. Ukubali waende wenyewe shule, utaongozana nao mpaka getini, uwakabidhi kwa amani, bye bye, unawaaga pale, nao vinakupungia na vibobo vya juisi na vipoti vya chakula. Sijasema msiwape vyakula watoto wenu, wapeni, wala si haramu. Nasema hivi, mnaongozana nao maskuli, tunawaona, lakini wale watoto wenu wale wa maskuli hatuwaoni misikitini, wengine wa kiume hatuwaoni kwenye minasaba ya dini mkiwa nao. Utasemaje hapa hili jambo? Utasemaje? Wacheni double standard katika mambo, wacheni uongo, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ongozaneni na watoto wenu katika mambo ya akhira yao zaidi kuliko vile ambavyo mnaongozana nao katika mambo ya dunia yao. Hivi mnadhani kwa nini watoto wetu wana ndoto kubwa za kilimwengu? Mnadhani kwa nini mtu ana ndoto ya kuwa kiongozi, rais wa nchi? Mtoto ana ndoto ya kuwa pilot? Ana ndoto hiyo? Mtoto ana ndoto ya kuwa hata nahodha wa meli? Mtoto ana ndoto kubwa za kuwa mkubwa katika vyombo vya usalama na mambo mengine, au kuwa mfanyabiashara mkubwa, au kuwa mkulima wa mfano? Hivi unadhani kwa nini watoto wetu wakati mwingine wana ndoto hizi? Anakuona ndiyo ndoto zako, anaona ndiyo hamu yako, ndiyo furaha yako. umekaa hivyo mkao wako, ukizungumza naye ndio unakomuelekeza. Ndio maana watoto wetu hawana ndoto za kuwa imamu. Imamu al-masjid hana ndoto hiyo. Hana ndoto ya kuwa sheikh al-qaria, sheikh wa mji akitoa fatawa, hana ndoto hiyo. Wala hatamani kusafiri kwenda miji ya Kiislamu mikubwa kufanya ibada, kama eti anatamani haji, anatamani siku moja afanye umra. Watoto wetu wana mambo hayo, lakini anatamani lau siku moja akitua Amerika, ndoto yake hiyo ni kitua Amerika au nchi yote katika nchi za Europe, nikatua pale au nikasoma huko. Wanadhani hizi ndoto wanazitoa wapi? Kwako na kwa walimu wake. Ndivyo wanavyomjenga. Sasa kwani hii dini yetu haina ndoto? Sisi sio ndoto, dini yetu ina ukweli. Akhira ni safari yetu ya ukweli. Akhira ndiyo maisha ya kudumu. Akhira kuna kheri zote, na wale wakengeuka watajuta majuto ya kudumu. Mbona hatuwajengi watoto wetu kwenye ndoto za akhira tukawaelekeza huko? Sisi ndio tunaharibu watoto wetu. Usimtafute mchawi bwana, usimtafute mchawi. Swala za Ijumaa, swala za Eid, katika weekend hatukuona watoto wako misikitini, tutakuona maskuli tu, na kwenye magraduation huko tunakuona na mazawadi na makeki. Watoto watapenda nini? Achani uongo bwana. Waleeni watoto wenu kupenda Uislamu na kupenda misikiti na kupenda marakiz, kupenda yale matukufu ya Uislamu. Hii ndio ile shauku, imani wajaze. Kisha baada ya hapo wasisahau sehemu ya dunia yao, wasisahau sehemu ya dunia yao, kwa kuwa si haramu. Lakini sipo hivi mnavyoyapeleka mambo. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, amma ba'd. Tamalizia maneno yangu kwa jambo moja. Muda umekwenda sana, kwa kuwa tunataka mazungumzo tuyafunge sisi. Ayuhan nas ibadallah, pamoja na haya tuliyoyasema, kuna mambo mengi yanachangia kutuharibia nyumba na kutuletea uasi katika nyumba zetu. Haya tuliyoyasema yazingatieni. Jingine, ulama wanasema miongoni mwa fahisha, mwa dhambi chafu kabisa ambalo lina nuksi na limechangia kuharibu nyumba na linaendelea kuharibu watu mpaka hivi sasa, wujudu al-aghani wal-mazamir dakhila al-buyut. Hii wallah karitha, hili ni janga. Sasa miongoni mwa makosa yenye kuharibu nyumba zetu na maadili ya watu wetu ni uwepo wa miziki, wal-mazamir na zumari, firimbi na ala za muziki kwa ujumla wake, kama ni gitaa, kama ni piano na mfano wake. Kupatikana mambo haya katika nyumba zetu, wanasema ulama, alghinau yumbitu nifaqa fi alqalb. Miongoni mwa madhara ya muziki na ala za muziki, watu kusikiliza midundo na ngoma, kama watu wananesa tunakucheza, watu wanatifuka, wengine wakata viuno na kurukaruka kwa muziki. Katika madhara ya muziki, alghinau yumbitu nifaqa fil qalb, muziki inapandikiza unafiki katika moyo, inakuwa mapenzi yako ya dini ni ya uongo. Athari mbaya kabisa ya muziki, inaondosha ukweli wa dini yako kwenye nafsi yako. Muziki ni shaitani, moyo unajaa maovu na kukengeuka, moyo unakosa imani na utii kwa sababu ya muziki. Wewe usichekelee tu kama unakula ngoma, ngoma kali, kibao kipya hichi, ngoma tu, ujue ndivyo unavyoupanda unafiki katika moyo wako. Wayazra'u alfujura walinad, muziki pia ulama wanatuambia unapandikiza uovu na ukaidi katika moyo. Watu wanakuwa na nyoyo ngumu, usiseme kwa nini nimebadilika leo, mbona nimekuwa hivi, zamani sikuwa hivi. Mgumu, unasomewa ayat ahadith, jambo moja la haramu unakanywa zaidi ya mara moja na huachi, moyo umeingia kutu. Wa shekhi, miziki, angalia simu yako, Angalia memori yako ina nini? Imejaa Qur'ani? Imejaa mawaidha? Imejaa durus? Memori yako imejaa nini? Unavyoweka earphone au headphone, unakuwa unasikiliza nini wewe? Hata kama unatuzuga umetulia, kama vile unasikiliza mawaidha. Maana pana mabingwa wa kuzuga tuli, kumbe ni ngoma ile. Na kuna wengine waliozidiwa, utaona kimguu kinacheza hivi. Kwa mbali, shekhe huyo salafi kavaa kanzu. Na wengine wanajisahau hata kwenye mazungumzo ya kawaida, wanawataja wasanii na vibao vyao vipya na matukio yao na utajiri wao na skendo walizokuwa nazo, ana bifu na huyu, bifu na yule. Umejuaje? Ulikuwa msuluhishi katika ugomvi wao? Unafuatilia wewe shabiki wake, na ndio maana unafuatilia matatizo yake na mafanikio yake unayajua. Miziki haramu inaleta, inapandikiza uovu na ukaidi. Al-Imamu Al-Bazzar kwenye kitabu chake adhim kinaitwa Kashful Astar ameitaja riwaya, wanawachuoni wengi wamesema ni hasana, katika waliifanyia tahsini riwaya hii ni Al-Allamatu Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Irwaul Ghalil. Riwayatun hasana, imekuja hadithi ya Anas ibn Malik an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sautani mal'unani fi dunya wal akhirah. Sauti mbili, sikiliza riwaya hii, sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: ewe mtu wa muziki, mwenye kusikiliza muziki, mwenye kufungulia muziki nyumbani kwako, mwenye mke mpenda muziki, mpenda taarabu, afungua tu na umemwekea subwoofer pale. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema sautan mal'unani fi dunya wal akhirah, sauti mbili ni zenye kulaaniwa hapa duniani na kesho akhira. Mizmarun inda ni'ma, zumari, ala za muziki, zumari wakati wa neema, kwamba unapofanikiwa, umetoboa kazi, umepata kipato, furaha yako ni kuachia mdundo. Si ndio walivyo watu leo? Sherehe ya jambo zuri lilokuwa nalo bila muziki sio sherehe. Ili ionekane sherehe na huyu bwana kafurahi, kafanikiwa, lazima aitwe DJ pale na maspika yake. Si ndio nyie mnaofanya wenzenu wasilale kwa kuitisha munkari huu? Ni sauti zilizolaaniwa hizo, zumari wakati wa neema, warannatun inda almusiba, na kengele wakati wa msiba, sauti ya laana. Hatuna mambo ya kengele sisi hata katika wakati wa msiba. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hebu soma suratul Luqman ile aya 6. Allah anasema wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Angalia aya hii, wa minan nas, Allah anasema na kuna katika watu, man yashtari lahu alhadith, yule ambaye ananunua maneno ya pumbao. Wako watu wanatoa fedha sasa akanunua upumbao, jambo la kughuri, la kupoteza muda. Wa minan nasi, na kuna katika watu, man yashtari lahu alhadith, yule ambaye ananunua maneno ya upuuzi, liyudhilla an sabilillah, kwa ajili awapoteze watu na njia ya Allah, bighairi ilmin, pasi na ilmu yoyote. Si kwamba amepewa wahi kwamba haya anayoyanunua yana faida, si kweli. Anawapoteza watu kwa ujinga wake. Wayatakhidha huzwa, na anazifanya hizo aya za Allah kwamba ni upuuzi. Ayatullahi anazigeuza ni upuuzi. Ulaika lahum adhabun muhin, hao wana wao adhabu yenye kukhizai, adhabu yenye kudhalilisha. Hebu soma aya hii ya 6 katika suratul Luqman. Katika suratul Luqman aya ya 6, rejea vitabu vya tafsiri, angalia maneno ya mufassiri kwenye aya hii. Nyinyi watu wa muziki, Al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir
rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim, mnaifahamu tafsiri ya Ibn Kathir kwenye aya hii anasema qala Abdullah wa huwa Abdullah ibn Mas'ud, amesema Abdullah yani Abdullah ibn Mas'ud lahu al-hadith, maneno ya upuuzi fil aya kwenye aya hii al-ghina'u ni mziki, lahwa alhadith maneno ya upuuzi kwenye aya alghina'u ni mziki. Sahabiyu aljalil Abdullah bin Mas'ud kisha akasema wallahi alladhi la ilaha ghayr, na hapa kwa Allah ambaye hakuna muabudiwa isipokuwa yeye, aya hii imekusudia mziki. Abdullah bin Mas'ud anaapa. Ibn Kathir anasema wa yukarriruha thalatha marratin, na anakariri hicho kiapo mara tatu, wallahi innahu alghina, wallahi innahu alghina, wallahi innahu alghina. Na hapo kwa Allah lahu alhadithi kwenye aya ni mziki, ni mziki, ni mziki. Ayuha nasu ibadallah, sisi tukoje leo kwenye nyumba zetu kwenye jambo hili la mziki? Mziki leo katika nyumba zetu ni sehemu ya uradi, waliyadhu billah, ni kama vile uradi, kama vile mtu anafanya adhkari asubuhi kabla hajatoka na kula ngoma, kula ngoma zake. Tena wengine wamegawa, kuna time ya sikinde, kuna time ya bongo flavor, kuna time za rege, na kuna time akiwa ametulia taarabu ya mbali, upepo wa pwani mwenyewe anasema anakula marashi ya karafuu. Unakula moto wewe marashi ya karafuu? Baadhi yetu muziki ni sehemu ya uradi, ni mpango anao. Na wengine Waislamu wajinga, hata wakiojiwa anajieleza wazi tu, katika vitu ninavyovifanya nikiwa faragha ni muziki, muziki bebe bebe bebe, ajue na mjanja tu unaodhihirishia watu uovu huu. Balaa la muziki ndugu zangu ni zito, na ndio mali inatajwa hapa, ni katika mambo yaliyoharibu nyumba. Balaa lake ni zito kwa kuangalia yale mashairi yanayoimbwa pale. Hebu angalieni hii miziki ya leo na ya zamani pia, iko ya kishenzi tu, mingi tu. Sita kushitia sipi hapa kwamba afadhali zamani, hakuna kheri katika mziki, lakini nazungumza shari ya sasa imezidi ile ya wakati wenu nyinyi watu wenye mvi. Kama likuwa na afadhali haya, lakini pia hatukuona dini mliokuwa nayo wakati huo. Kama miziki yenu ilikuwa inawafundisha imani na inawatia umadhubuti. Miziki ni miziki tu, sasa kusifia hapa, lakini madhara yake yanatofautiana. Hebu angalie mashairi ya leo haya, ni mashairi yamejaa balaa, kuhamasisha uzinifu, kuhamasisha pombe, mambo ya mapenzi. Watoto wadogo wa kike na wa kiume wanafundishwa mapenzi, namna ya kutongoza, namna ya kulia kwa ajili ya kuachwa, namna ya kumbembeleza mpenzi wako. Ndio miziki ya leo. Miziki inazungumzia ushoga, mapenzi ya jinsia moja, wanasifia watu wenye tabia hizo na kwamba wana maendeleo. Miziki ya sasa imejaa balaa, bali miziki ya sasa ina promote sihir, inatangaza uchawi na kwamba wachawi ni watu waliofanikiwa na hakuna kazi ila kwa ndumba. Miziki inatangaza shirkiyat, waganga wa kishirikina wanasifiwa na watu wenye kwenda kwenye vilinge vya shirki wanaonekana ni watu walioendelea. Miziki ya sasa, hawa wana muziki wa shirikina, baadhi yao wachawi, na nyinyi mnajua, na wanajitangaza kwenye peji zao, wanaeleza. Ndio miziki hii ambayo inasikika nyumbani kwako, anasikiliza mke wako na watoto wako, na mara nyingine wewe mwenyewe. Lakini waangalie wale wana miziki maadili yao. Hebu niambie, familia yako umewekea skrini pale, nchi sitini wanakwenda katika sehemu ya miziki. Hebu angalia wale wana miziki walivyo, uvaaji wao, lifestyle yao, mazungumzo yao, mahusiano yao, walivyokuwa washenzi na waovu. Hebu niambie, mke wako na watoto wako wanachukua nini pale? Wewe si ujali, unaingia nyumbani, watoto wameachia ngoma, TV zinafanya kazi, watu wananengua, wanakata viuno, wanabambiana,
Hebu niambie watoto wako wanajifunza nini? Hamfanyi hayo. Mbona kama mnanishangaa leo kwenye hutuba hii? Mimi nazungumza vituko hapa. Nyinyi hamfanyi makwenu hayo. Alafu mnategemea nyumba hizo zitoe mashehe. Watu wenye hofu ya Mungu, nyumba hiyo, nyumba ya muziki. Wale wana muziki wana athar. Lakini balaa la muziki limekuwa kubwa kwa teknolojia ilivyokuwa kubwa. Kuna mwingine anaona haya kufungua muziki nyumbani kwake. Kwa mazingira yalivyo akimwangalia mke wake, ameozeshwa na masalafi. Alizugazuga akiangalia mazingira, sio salama hapa. Ana simu lake, ame-download kule muziki mitupu. Na kachukua earphone yake au headphone ya kisasa kabisa. Angalia usikilizaji wa muziki wa kimya kimya. Unamdanganya nani? Wewe unaupandikiza unafiki na uasi. Wewe ni kirusi kwenye nafsi yako na familia yako. Huwezi kuwa baba mwema wewe. Hao wanawake wana muziki ya siri. Haweki, ah, salafi akisikia hii. Salafi hataki kabisa liwe mume huyo. Mwanamke kilaza uliokuwa na nyumbani. Kwa hiyo anakuficha jisimu lake la muziki. Password kama zote kama mke wa muhuni. Na ugomvi mkubwa ushike simu yake. Na pana watu wathubutu. Pana watu wako hivyo, msita kumfuatilia mke bwana. Da youth. Kwa imani ipi hiyo? Ya zama hizi mpaka usimfuatilie mkeo? Au hukutoa mahari nini? Umepewa? Si mke wako? Usimfuatilie vipi? Wazungumza maneno gani bwana? Wamejaza muziki. Na wakati mwingine wallahi anasikiliza atakiwa na watoto wake. Inazimwa ukitokea wewe. Wake hawa tunao. Teknolojia hii, miziki ya kimya kimya, malaptop tuliokuwa nayo na tumewanunulia watoto wetu. Nenda kwenye application uone laptop ya mwanao imejaa nini kule ndani. Usichekelee tu nimemnunulia laptop kisasa. Apple HP ina nini? Anasikiza mawaidha mtoto wako? Balaa limekuwa kubwa la alghina. Sasa wasanii wameathiri nyumba zetu, akili za wake zetu, akili za watoto wetu, wametuvuruga. Na kwa ile maisha yao ya kuwekti yale, au wengine ni maisha ya kweli, watu wetu natamani maisha yale sasa. Wangapi wanaachwa kwa lugha za wasanii? Wangapi wanaachwa? Wangapi wanazikimbia ndoa? Wangapi wamekuwa wakaidi? Watoto wangapi wanaacha kusoma? Anataka kuwa msanii kwa sababu kuna mabilioni ya fulani na fulani, alikuwa zero leo ni tajiri kwa sababu ya muziki. Balaa hili tuliondoe katika nyumba zetu. Ni katika mambo yameharibu nyumba zetu. Taka usitake, ukweli ndio huwa alghina barakallahu fik, limeharibu na kutia nuksi katika nyumba zetu. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Haya niliyosema yatatosha, yako mengi, muda umekwenda. Tutavumiliana kwa sababu ya munasaba mambo haya. Ijumaa zinazokuja itakuwa tuko ndani ya Dhulhijja, pana maneno ya kuhusu mwezi mtukufu wa Dhulhijja na hukumu zake na mambo yake yatazungumzwa katika wakati huo. Tumeacha wakati kwa ajili ya hayo. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين. أقم الصلاة.